Hey, sorry. Kunamaphoyisa ngaphandle, bathi kunemoto eshayo. Yasho imoto.